Artifeks.
Umetnost.
Umetnik.
Dobroveče, pred nama je pretposlednje izdanje naše emisije posvećeno umetnicima i umetnosti, za koju danas govore primadona Radmila Smiljanić, kao i Kornel Mudruco, a čućemo i Gorana Stojčevića. Primadona Smiljanić u subotu 3. marta na velikoj sceni i Narodnog pozorišta u Beogradu obeležava 50 godina umetničkog rada i 25 godina pedagoškog rada i tim povodom će biti održan gala koncert. To je bio povod za njen intervju u današnjoj emisiji, a nagradu koju je dobio u okviru ovogodišnjeg 46. festa, autor filma Jupiterov mesec, koji se prikazuje na ovogodišnjem Beogradskom filmskom festivalu, mađarski filmski pozorišni reditelj Kornel Mudruco će također govoriti za današnju emisiju. U Kulturnom centru Grad je otvorena Art Brut izložba. Art Brut Srbija je udruženje koje je osnovao umetnik Goran Stojčetović. Radovi koje posetioci velike galerije KC Grada mogu da vide, rezultat je saradnje ovog autora i VMA, odnosno Vojno-medicinske akademije, to jest studijom VMA, koji je stvaralačka oaza u dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije u Beogradu. To su teme pripremljene za današnje izdanje koje uobičajeno traje do 19 sati.
Poljubac.
15 umetnik.
18:08. Mađarski filmski pozorišni reditelj Kornel Mudruco gost je 46. festa sa svojim novim ostvarenjem Jupiterov mesec, a domaća publika ga je dobro upoznala zahvaljujući njegovom prethodnom filmu Beli bog, koji je prikazan na 46. festu. Mudruco je takođe bio i gost Bitefa sa svojim predstavama i u današnjoj emisiji ovog svesrdnog i svestranog umetnika predstavlja nam Jelena Knežević.
Za Kornela Mudruca kažu da je miljenik Kanskog festivala, da je prikazano do sada njegovih 5 ostvarenja. Za film Beli bog, impresivno ostvarenje o pobuni pasa protiv ljudi, osvojio je Grand Prix u selekciji Izvestan pogled. Film Jupiterov mesec prošle godine bio je u glavnom takmičarskom programu Kana. Ovo ostvarenje je aktuelna priča o migrantima i našem odnosu prema njima, ispričana kroz lik migranta Arjana koji ima moć da lepti.
Actually, the whole story is starting way earlier, the crisis. The phenomenon of the flying it stays with me.
Kompletna priča u vezi sa ovim filmom počela još pre migrantske krize. Bio sam fasciniran fenomenom letenja zbog jedne naučno-fantastične knjige koju sam pročitao kao 13-godišnjak. I uvijek sam se igrao sa tom idejom, da li verujem u letenje ili ne. Igrao sam se sa tom dihotomijom između nevinosti i slepog verovanja i tražio priču za taj fenomen. Kasnije, dok sam radio u jednom kampu za izbjeglice, radio sam na video instalaciji uz Schubertovu pesmu i snimao sam izbjeglice jedno 4-5 nedelja. To iskustvo me veoma dotaklo na ličnom nivou. Njihovo postojanje, egzistencija, njihova tišina kroz koju postavljaju brojna pitanja, šta je ljudskost, šta je Evropa i šta je sve to za mene. I onda su se ta dva fenomena spojila i počeo sam da radim na scenariju. To je bilo 2 godine pre migrantske krize. A da li je došao do odgovora na pitanje šta je Evropa za njega?
So I'm came from the zero generation as we call it in Hungary means I have no real connection to the communist past.
Ja sam pripadnik nulte generacije, kako mi u Mađarskoj zovemo generaciju koja nikakve veze nema sa komunizmom. Tako da smo mi apsolutno bili zadojeni idejom da budemo Evropljani, deo zapadnog sveta, demokratije i slobode. I svi su iščekivali sa velikom željom taj trenutak. A ono što je došlo nije imalo veze sa liberalnom demokratijom. I to je uništilo dušu naroda i zemlju. I onda kada je nastupila ekonomska kriza 2007. što mislim da je najvažnija tačka, većina ljudi je izgubila veru zbog osjećaja nesigurnosti. Posebno kada živite 40 godina u sigurnosti, što je komunizam, uprko svojim manama, ali to mu je prednost. I nakon te ekonomske krize usledila je velika moralna kriza, koja je učinila da poraste populizam. I mislim da je to glavna opasnost po evropsku ideju. Dakle, ona ne dolazi ni sa leva ni sa desna, već iz čistog populizma. Jer kada god nestane uverenja, populizam stupa na scenu. To je bilo i u vreme Rimskog carstva, znamo. Naravno da verujem u evropske ideale, nemam drugog izbora. I to možemo da prodamo na globalnom tržištu, jer smo kao Evropa kroz istoriju stvarali sjajne stvari, humanizam, renesansu. Ja se i dalje zalažem za to. Ovaj film je također o tome da moramo da vratimo svoje uverenja o evropskom mišljenju, da rešimo krizu u korist, a ne protiv Evropske unije, kako bi ona bila bolja. Kornel Mudruco u svojim filmovima meša žanrove i trudi se, kako sam kaže, da se odmakne od realnosti i realizma. Smatra da su bajke i nadrealno iznad realizma i način da se uspostavi ponovna komunikacija sa publikom. Iako se možda na prvi pogled čini da je u načinu izražavanja dalje od realnosti, suštinski, on joj je bliže.
But I always thinking of myself as a little manufacturer, you know, like I really like to.
Volim da razmišljam o sebi kao o maloj manufakturi i perfekcionista sam. Trudim se da svaki kadar snimim kao da je poslednji. O svakom snimanju razmišljam kao da je poslednje. I volim lepotu na filmu. Drago mi je kada se o tome vodi računa. Kada se iza nekog kadra vidi lični pečat. Da se neko potrudio da taj kadar izgleda savršeno i lepo. Ja smatram da je evropski film iznad holivudskog, naravno. Ali u Holivudu smatraju da je film proizvod koji moraju da prodaju i tako se stvara alternativni svet mašte. Hollywood ima ogroman utjecaj na savremeni život, mnogo više nego u mojoj generaciji. Moje deci, na primjer, je to neka vrsta religije. I glupo je na filmu ignorisati taj utjecaj. Mislim da su koreni našeg evropskog filma bolji, jer ja zaista mislim da je film sedma umetnost.
I deeply believe of our roots are better because of the simple reason I believe film is the seventh art.
Kornel Mundrucu, dobitnik je plakete Jugoslovenske kinoteke za izuzetan doprinos kinematografiji kojemu je sinoć u okviru 46. festa uručena. Pred njim su novi projekti i kao i mnogi reditelji i Mundruco se okrenuo TV serijama i radi na adaptaciji Sorokinovog naučno-fantastičnog romana Led za ovaj TV format. Ne propustite priliku da na festu pogledate njegov film Jupiterov mesec. Ako pak i ne stignete, na sreću otkupljenje pa ćemo ga gledati i u bioskopima uskoro.
I dok Mundrucov film ne stigne na redovan repertoar bioskopa u Srbiji, preporučujemo vam filmove sa aktualnog 46. festa.
202 vam daruje.
Karte za filmove koji su na repertoaru festa sutra, u petak, u centru Sava, prvi termin je 13 sati i 30 minuta, na repertoaru je domaći film Izgrednici, a italijanska kinematografija će biti predstavljena, pored ostalog, i filmom koji se zove Pravo mesto. Ovaj film je na programu festa sutra, u petak, od 16 sati i 30 minuta u centru Sava. Telefon je 3249-202.
Stumble and I fall. Your time is on my side. Don't make sense of it all. Despite my foolish pride, it's got me on my knees, tearing up my heart and shaking at my bones, tearing me apart. I can't get close to you. Come undone, come undone, come undone, babe, I come undone. Time will take its toll. Time can break your heart. And if I had the chance, we'd never have to part. Took my only flame, took my one desire, threw it all away, went jumping in the fire. I can't get close to you. Come undone, come undone, come undone, baby, come undone. Come undone,
dark, though you tangle and tease me by worse than your bark. You said you'd never leave me. The devil may care, but he don't please believe me. Oh, love of my life, don't you let me down easy. I'm done. Come on down. Come on down. Baby, come on down. Come on down, come on down, come on down, baby, come on down.
Cause it's really got a hold. Umetnost. Umetnik.
18:25, još jedna izuzetna umetnica u našoj današnjoj emisiji, jer će u subotu 3. marta na velikoj sceni biti održan koncert povodom proslave 50 godina njenog umetničkog i 25 godina pedagoškog rada, a reč je o primadoni Radmili Smiljanić, nekadašnjoj prvakinji opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Kako je počela njena umetnička karijera, ali i pedagoška, i koliko za nju znače sva njena deca, kako ih ona zove, od Milje, svakako je reč o njenim studentima, čućemo iz razgovora koji je sa primadonom Smiljanić vodila Sonja Todorović-Šegrt.
Primadona Radmila Smiljanić, sopran, rođena je u Banja Luci, u muzičkoj porodici. Nižu muzičku školu završila je u rodnom gradu, a zatim upisuje i srednju muzičku školu, koju će kasnije završiti u Beogradu, u klasi profesorke Biserke Cvejić. Međutim, interesantno je da je Radmila Smiljanić od uvek jedino želela da bude operska umetnica od svog detinjstva.
Stalno sam javno nastupala, kažem vam, maltene od 7. godine. Prvo je to bio klavir, pa posle je bilo pevanje. I ja sam već tamo neke 62. 3. godine, to je interesantno što sam debitovala na operskim daskama, ajde recimo da je to, da se to računa. Tad sam još stala, je Nufa opera Leoša Janačeka, gde glavnu ulogu pevala tadašnja zvezda, već Ljiljana Molnar-Lajić, koja je bila starija od mene. Ja sam samo iznela sveće i otpevala joj, uzmi ovo sveće Jenufo, dajem ti na dar, to je sve. Recimo tako, sam stala prvi put na scenu. Posle dve godine sam diplomirala sa Đulom u Eris onoga svijeta Jakova Gotovca, i pošto je to seljančica u suštini u narodnoj nošnji, onda su mi mangupi govorili briljirala je u opancima. Još šta je jako interesantno, što ta Jenufa koju sam tad, prva opera u kojoj sam učestvovala na najmanji mogući način, daleke te godine, 62. Posle ispostavilo se da je to moja životna uloga. Odvela me u rimsku operu da pravim premijeru, odvela me u Salzburg na Festspielhaus, odvela me u Minhen, odvela me u Prag na Praško proleće, i da sam dobila jednu od 5 medalja za najbolje interprete Janačekove muzike. To je muzička drama, ja to volim, to su moje afinitete.
Sem bogate umetničke karijere, Radmila Smiljanić se veoma uspešno bavila i pedagoškim radom. Srećna je što skoro svi njeni studenti se bave operom, i to širom sveta, što je za jednog pedagoga je najveći uspeh.
A u pedagoške vode sam sticajem okolnosti da bi odbranila ime moje profesorke u Sarajevu, koja me savršeno spremila za ovaj teški, divni posao, ovaj Brune Špiler. Ona je umrla i sad su se menjali neki profesori, ali sve to nije bilo na tom nekom njenom nivou i svemu. I onda je meni ponudila tadašnja dekanica sa Sarajevske akademije, ali sam pristala. I ja sam recimo, mislim, negde od 85. do 90. se dobro izmaltretirala, ali sam odnegovala jednu generaciju. Kod 90. godine se ukazala šansa za Beogradsku akademiju, znači 5 godina u Sarajevu i 20 godina na akademiji. Divne dece odnegovala, jedan veliki entuzijazam, jedna volja, jedna želja, jedna upornost. Mislim da sam poslana na ovaj svet sa misijom.
Na svečanosti u subotu, kada će se obeležiti dva velika jubileja Radmile Smiljanić u okviru programa uz orkestar opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom upravom Dejana Savića, nastupit će nekadašnji učesnici profesorke Smiljanić, njih više od 10, koji su bili u mogućnosti zbog velikih obaveza da 3. marta budu u Beogradu.
Sento nell'aria il profumo di te, piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età. La tua bellezza rivali non ha il cuore mio, vuole soltanto te, per dimmi che tu già il futuro lo sai. Dimmi che questo non finirà mai senza di me. Non voglio esistere.
Radio sa osmehom.
Beograd, Beograd 202.
I Umetnost. Umetnik.
18:37. U Kulturnom centru grad je otvorena izložba Art Brut Studio VMA, gde su predstavljeni radovi nastali u okviru radionica u studiju Vojno-medicinske akademije u dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju, koji su kreativan izraz korisnika ovog udruženja, ali i ustanove. Naime, dva puta nedeljno prostorija namenjena za grupnu psihoterapiju je postajala likovni atelje u kome su stvarali pacijenti. Slušamo priču Petra Protića.
Posle izuzetno posećene izložbe Umetnosti iza rešetaka, koji je Kulturni centar grad organizovao u saradnji sa specijalnom zatvorskom bolnicom u Beogradu, nastavljaju se izložbene aktivnosti vezane za umetnički izraz koji spada u Art Brut kategoriju. Sada u saradnji sa vrlo značajnom organizacijom koja na našim prostorima radi sa psihijatrijskim bolesnicima, pružajući im podršku i mogućnost da se umetnički izraze, kaže Ljudmila Stratimirović, direktorka KC Grad, navodeći da je do saradnje sa Goranom Stojčetovićem iz Art Brut Srbije je došlo prirodno.
Pa KC Grad je inicijator ove izložbe u saradnji sa Art Brut asocijacijom Srbije. Mi već više godina, stari ja, kao autor projekta, zanimam se za naivnu umetnost i Art Brut kategoriju umetničkog stila, tako da već 14 godina radimo sa centralnim zatvorom, sa bolnicom centralnog zatvora i povremeno radimo njihove izložbe. Sada smo Goran Stojčetović, koji je osnivač asocijacije Art Brut Srbija, i ja dogovorili da pokrenemo seriju izložbi koje će prikazivati njegove projekte, koji su vrlo interesantni i gde on konkretno radi sa pacijentima sa određenim temama ili određenim tehnikama.
Studio VMA je stvaralačka baza u dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Dva puta nedeljno prostorija namenjena za grupnu psihoterapiju postaje likovni atelje u kome pacijenti postaju stvaraoci. Svi crteži su produkti višesatne psihološke kombinatorike čoveka ophrvanog različitim stresovima, problemima i blokadama. Psiholog Tatjana Stojanović.
A to su radovi naših pacijenata koji nisu došli sa nekakvim likovnim predznanjem. Znači, većina njih nema nikakvo iskustvo, sem onog nekog osnovnoškolskog iskustva sa likovnim izražavanjem. Mnogi dođu čak i sa nekim predrasudama u smislu nekog negativnog stava prema likovnom načinu izražavanja, nespremnosti da se otvore na takav način. Mnogi imaju čak i neka negativna iskustva od strane autoriteta koji su procjenjivali njihovo likovno stvaranje i tako dalje. Tako da nisu baš oni u početku nešto oduševljeni, malo strahuju od toga kako ćemo ih proceniti, da li će možda reći na taj način nešto o sebi što možda nisu planirali da kažu, ali upravo ti stavovi i ti otpori i te rigidnosti su negde osnovna blokada i u samom procesu psihoterapijskom. Tako da prevazilaženje tih blokada utiče na veću spremnost da se otvore, utiče na prevazilaženje rigidnih stavova prema mogućnosti promene. Tako da oni na taj način u stvari iskustveno menjajući nešto u svom stavu prema novom načinu izražavanja, menjaju nešto i u svom stavu prema mogućnosti sopstvene promene.
Izložba je prodajnog karaktera, a prikupljena sredstva biće usmerena na kupovinu slikarskog pribora i materijala za dalji rad studija.
Biti
Vaša brojka 202.
Muzikoterapija.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. To and then
left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Sati 56 minuta, sutrašnja emisija u terminu Ars Vizije od 17 do 19 bit će filmska, posvećena rezimeu ovogodišnjeg još uvek aktualnog 46. Beogradskog filmskog festivala. Vaš domaćin će biti Jelena Knežević, koja će ugostiti članove žirija, selektore, glumce, reditelje, koji će obeležiti poslednje dane ovogodišnjeg festivala u Beogradu. Po završetku današnjeg Arsa očekuje vas hit nedelje sa Olgom Kepčijom, zatim je tu Stošić sa svojim Štosićem, a onda i Demo Ekspres od 22 sata uz Vladu Jankovića Džeta. Moje ime je Ljubica Krminac, prijatno uz 202 u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen.
Happy. clown, you gotta make a mistake.